ังว่าหลังจากได้เขาเป็นสมาชิกองค์การการค้าลูกแล้วจะสามารถดึงดูดเอานักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นแต่ว่าดัชนีเสรีภาพด้านเศรษฐกิจของลาวสำหรับปี2013ที่ถูกจัดอยู่ในระดับที่144ของโลกนั่นจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของต่างประเทศนี่หรือบ่เกี่ยวกับเรื่องนี้สมนี้ได้รวบรวมเอาข้อมูลเป็นบทวิเคราะห์มาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ปี2013นี่ลาวเริ่มต้นพัฒนาเศรษฐกิจสังคมด้วยกลไกเศรษฐกิจครบสุดโดยเฉพาะมีตลาดหลักทรัพย์และได้เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีในการเข้าอยู่ในสังคมญาติปะสาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี2015ซึ่งลาวหวังว่ากลไกเศรษฐกิจใหม่ที่ได้มานี้จะช่วยให้การลงทุนจากต่างประเทศในลาวเพิ่มขึ้นท่านท้องรุ่นศรีสุริตรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวต่อหนังสือพิมพ์ทางการลาวในวันที่14มกราคมผ่านมาว่าสภาแห่งชาติได้ให้สัตยาบันการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเป็นที่เหียบห้อยแล้วและในวันที่2กุมภาลาวก็จะกลายเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกอย่างถาวรท่านว่าการได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกจะช่วยให้ลาวเข้าอยู่ในเศรษฐกิจประชาคมสากลอย่างเต็มส่วนโดยเฉพาะการโฮมโตเข้าอยู่ในตลาดอาเซียนอันจะเหตุให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงเมื่อลาวเข้าไปอยู่ในประชาคมสากลแล้วทานว่าการลงทุนจากต่างประเทศก็จะมีเพิ่มขึ้นมีการนำเอาวิชาการเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าขายภายในประเทศและส่งออกไปขายต่างประเทศในขณะเดียวกันทานก็หับหูว่าในระยะสั้นนั้นลาวอาจจะบ่ได้ผลประโยชน์หลายจากองค์การการค้าโลกแต่จะเห็นผลกำไรในระยะยาวปัญหามีอยู่ว่าดัชนีเสรีภาพด้านเศรษฐกิจของลาวสำหรับปี2013ที่องค์การ Heritage อยู่สหรัฐอเมริกาให้คะแนน 50.1 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลกและถูกจัดเป็นอันดับที่144ของโลกจะเห็นให้การลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะจากยุโรปและจากสหรัฐอเมริกาบ่ได้ตามคาดหมายหรือบ่ท่านกล่าวต่อไปว่าก่อนลาวจะถูกหับเขาเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกนี่ลาวได้ใช้เวลาตั้งว่า15ปีใน15ปีผ่านมานี่อันที่1ที่เจ้าหน้าที่เฮียนฮู้หลายที่สุดแม่นขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเฉพาะในขั้นตอนนี้เท่านั้นลาวได้สามารถเฮียนฮู้ระเบียบหลักการต่างๆขององค์การและภาระหน้าที่ของลาวต่อองค์การอีกวาระหนึ่งอยู่ในกองประชุมสมาชิกสภาองค์การการค้าโลกเมื่อวันที่16ตุลาปี2012ผ่านมาเพื่อหับเอาสปป.ลาวเข้าเป็นสมาชิกนั้นท่านทองรุ่นศรีสุริตได้กล่าวยอมหับได้ตอนหนึ่งว่าอยู่ในประเทศหนึ่งเส้นสปป.ลาวนี่ขั้นตอนการขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกบ่ได้จำกัดอยู่บ่อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบหลักการเท่านั้นพวกท่านต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจตามความเป็นจริงแท้ๆนั้นเส้นว่าการเปลี่ยนความคิดแม่นยากและใช้เวลาดนนานในการฝึกฝนความคืบหน้าที่พวกท่านได้บรรลุมานั้นทั้งด้านสถาบันและนิติกรรมและทั้งในรูปแบบของความคิด15ปีนี้ปรากฏว่าเป็นเวลาสั้นๆในระยะ15ปีนั้นลาวได้ประมวลกฎหมายและระเบียบการ90กว่าฉบับรวมทั้งสิทธิทางด้านการค้าการอนุญาตนำเข้าภาษีมูลค่าการลงทุนมาตรฐานสุขภาพอนามัยหลักการเทคนิคกำแพงการค้าและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญานักสังเกตการว่าทั้งหมดนี่ยังอยู่ในเกียร์สออยู่สำหรับการนำไปปฏิบัติตัวจริงนั้นยังจะประสบกับความท้าทายและยุ่งยากหลายด่านหลายองค์การสากลที่ติดตามฐานะของเราในวงการสากลเป็นต้นองค์การติดตามความโปร่งใสสากลหรือ Transparency Internationalซึ่งเป็นองค์การห่วมของโลกเพื่อต่อต้านการสลัดบังหลวงองค์การ Freedom House อยู่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์การส่งเสริมเสรีภาพหลายด้านในทั่วโลกองค์การ Heritage Foundation Economic Index ที่ติดตามเสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจธนาคารโลกฝ่ายติดตามดัชนีการเหตุธุรกิจและองค์การอื่นๆ แต่ละองค์การให้คะแนนแก่ลาวต่ำซึ่งเป็นสิ่งท้าทายต่อสปป.ลาวที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเฮ็ดให้อัตราการเติบใหญ่เศรษฐกิจอยู่ในระหว่าง8ส่วนห้อยขึ้นไปตลอดซกแผนพัฒนา5ปี2011หา2015เพื่อให้สำเร็จคาดหมายนี่รัฐบาลลาวประเมินว่ามูลค่าการลงทุนทั้งหมดอย่างต่ำต้องได้ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้น 7,000 หา 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต้องมาจากแหล่งการลงทุนของเอกชนต่างประเทศนอกนั้นก็จะแมนจากแหล่งการลงทุนภายในประเทศอีก25ส่วนห้อยต้องได้การช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาหรือว่า ODA จากประเทศที่ให้การช่วยเหลือทั้งให้ล่าและกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยผ่อนผันการช่วยเหลือ ODA นี่แมนเพื่อนำมาจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนสำหรับโครงหลังพื้นฐานสาธารณชนเป็นต้นระบบคมนาคมทางบกทางน้ำและทางอากาศถนนหนทางโรงเรียนโรงหมอโรงล่าโรงการระบบน้ำสะอาดช่วยเหลือโครงการรักษาสุขภาพแม่และเด็กการส่งเสริมกฎหมายปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตชนบทผ่านกองทุนลดผ่อนความทุกข์ยากสร้างระบบชลประทานสร้างระบบป้องกันภัยพิบัติช่วยเหลือเก็บกู้ระเบิดและอื่นๆตัวเลขสุทธิการช่วยเหลือ ODA ที่ลาวได้รับในปี2009มีทั้งหมด 542.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2010 415.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2011ได้รับ630ล้านดอลลาร์สหรัฐและในปี2012ลาวคาดว่าจะได้รับตามคาดหมาย700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออาจเกินคาดหมายซ้ำก็เป็นได้ย้อนว่าปี2012ลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียยุโรปและกองประชุมนานาชาติอื่นๆคิดรวมแล้วประมาณ25ส่วนห้อยของเป้าหมายเงินทุนที่ลาวต้องการในแต่ละปีในการเป็นเจ้าภาพนี่ลาวได้ยืมเงินจากหลายประเทศและได้หักเงินสวยเหลือล่ารวมแล้วประมาณ100กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการกะเตรียมสร้างสถานที่รับต้อนผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก50ประเทศกว่าๆที่เดินทางมาห่วมประสุมประเทศที่ให้การกู้ยืมเงินและให้การช่วยเหลือล่าก็มีจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียยุโรปประเทศไทยเกาหลีใต้บรูไนและเวียดนามเงินจำนวนดังกล่าวนี้สามารถคิดไล่เขาเป็นรายได้ของชาติจำนวนหนึ่งอันเหตุให้ตัวเลขอัตราการเติบใหญ่ของเศรษฐกิจอยู่ในระดับ8ส่วนห้อยถ้าบ่ได้รับเงินกู้ยืมในดอกเบี้ยอ่อนผันและการช่วยเหลือล่านี้แล้วอัตราการเติบใหญ่ของเศรษฐกิจลาวสำหรับปี2012นี่ก็จะบ่สามารถอยู่ในระดับ8ส่วนห้อยได้เป็นที่สังเกตว่าการจับจ่ายเงินที่กู้ยืมและรับการช่วยเหลือล่านั้นบ่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของทิศทางการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากโดยเฉพาะการซื้อรถยี่ห้องามๆราคาแพงๆระดับโลกมาแจกยายให้ผู้นำในพรรคและรัฐบาลที่บ่มีความจำเป็นซึ่งถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยเงินกู้ยืมที่ได้มารายงานทางการลาวต่อประชาชนว่าลาวได้รับการช่วยเหลือล่านั้นเป็นรายงานที่บ่โปร่งใสปานใดเพราะว่ารัฐบาลต้องเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลกเปลี่ยนกับเงินที่เอิ้นว่าช่วยเหลือล่านั้นอาจจะแมนสิทธิในการได้รับสัมปทานที่ดินเพื่อปลูกฝังต้นไม้อุตสาหกรรมการขุดค้นบ่อแหการได้รับสัมปทานโครงการอื่นๆยกตัวอย่างเมื่อบริษัทห่วงอันเกลายของเวียดนามสร้างหอผักให้นักกีฬาซีเกมในราคาประมาณ4ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2009และได้สร้างสนามกีฬาในห่มบริษัทนี้ก็ได้รับสัมปทานตัดไม้อยู่แขวงอัตเปือได้รับสัมปทานที่ดินหลายพันเอกตาร์ตืมเพื่อปลูกต้นยางพาราและได้รับสิทธิในการพัฒนาในแขวงอัตปือพร้อมนั้นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็ได้รับส่วนแบ่งนำในทำนองเดียวกันรายงานที่ว่าจีนให้การช่วยเหลือล่าจำนวนหนึ่งแก่ลาวในการสร้างสถานที่ประชุมในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คงบ่แม่นได้ล่ะหลายคนในนครหลวงเวียงจันทน์ก็สนทนากันอย่างเปิดเผยว่าบ่มีอันใดจะได้ล่าล่าจักเถื่ออันนี้มันแสดงถึงการเฮ็ดธุรกิจที่ขาดความโปร่งใสซึ่งนักลงทุนจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่มีมาตรฐานสูงในการลงทุนจะบ่มีความสามารถเฮ็ดได้คือกันกับนักลงทุนจีนเวียดนามหรือไทยรายงานขององค์การ Transparency International ที่เว้าถึงการสลัดบังหลวงในลาวก็ว่าว่า การเหตุข้อตกลงธุรกิจในลาวระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับเจ้าหน้าที่ทางการบางจำนวนยังเหตุอยู่ทางหลังสากอยู่ซึ่งหลายบริษัทต่างประเทศที่มีมาตรฐานสูงในการเหตุธุรกิจแล้วนั้นจะบ่ยอมเหตุนำใดอันนี้มันก็เป็นการจำกัดการลงทุนจากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาไปในตัวรายงานขององค์การกิจการเศรษฐกิจและธุรกิจของสหรัฐอเมริกาปี2012เกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุนในลาวว่าในขณะที่ลาวเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองนั่นแต่ว่าระเบียบกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจยังบ่ทันเข้มแข็งพอการสลัดบังหลวงระบบอุปกระเจ้านายผู้ใหญ่และระบบตุลาการที่อ่อนแอเฮ็ดให้การพัฒนาเศรษฐกิจซักซ่าและมีการยักยอกเอาทรัพย์สินของนักลงทุนต่างประเทศโดยวิธีถูกต้องตามกฎหมายของลาวสบายดี